Айтыстың алғашқы күні белгілі айтыскер Ринат Зайтов пен өскеменді Алаш Кәкен сөз қаластырған болады.
Шайқасқа кіріспесең, аяқ асты аяқ көптен келеді. бүгін мені кейіз бабай болып жүрген алаш бүгінде қияқпай болып кеткен ме деп айтпай әй айналдым кездем алашын өнерің ерек дарасың 25-ке келген соң біздер үшін ағасың бірақ білмей жүрсің ғой ағалықтың бағасын сағынаға шыққанда жігіт болар қаласың ақшашыңды жасырып оны да бояп аласың жағаласып біздердей жастармен тағы шаласың кетейік енді кезекті көрейік шалдың шамасында ақынай алматылық алматылық сөйлесін тіліңе алматырып ең алдында сөз табу оңай емес әйтеуір бір тұрмай бір қалма тұрып шаңқатып шығар мені шығарма кетпесін түбінде чалға тұрып ай бұл бәле бабжеді қалқан құлап жеңгесіне қартайдың деп арқан құрап өзіңдей тетілермен айтысқанда қалмайды терлемесем арқан құрап мен жастардан қорқамын деп абай айтты байқамасам бұл бәле қалқан қалады ғой бола берсін жастардың бақымасын шабыт кезеңер алдында аңыласын бояттырған белеріңді жас көрсін онда бір жастықты сағынғасын жақсы ғой ел алдында бас аттанған көрейік жақсылыққа жасамғалып желкілде бері қатсан жүре берсін алмайса да ел алдында шашаттанғандай сөйлеуін ел алдында қама қылмай жарасқа шен шекті жала қылмай әйтеуір жездеңді мақтай берген мен отырамын қайнаған самауырындай ай кетпесін жан жақтарға бойларымыз әмеке шыға сала сағынаға алматылық алматылық деп қоймадыңыз айласыз әнді менің тағы несін семейде туған менің бар үлесім қай жаққа көшсем дағы алашаға әйтеуір қазақстан әдіресім біреу мені алматыға кетті дейді біреулер арманына жетті дейді көре алмас кейбір адам сыртымыздан тойған жерге ит ұқсап өтті дейді бірақ менің елім олай дей алмайды басыма бақ қонғанын бекпелейді біздің елден ел көшсе өкпелемей өзің жетсін баламыз деп тілейді айқай ақай сөз айтсам жақтайсың ба өзің біл мақтайсың ба даттайсың ба шал болсаң да қауқарың бар деп едің ғой шынымен шамаң болса шаппайсың ба қаралық шыңғыстаудың етегіне келгеннен соң қырандай қанатыңды қақпайсың ба қыран болу қолыңнан келмесе кір жездеке басқа кәсіп таппайсың ба үйдегі апайыма тыныш қана түзеңді уқалатып жатпайсың ба мекенім қарғымадай көтерлі бет демеді шақыратын дұшпанға шеп елудің бесеуіне келсем дағы мен жүрмін көңілдіні табам ба деп қытайдың дәрісі тіршіліктің деп кезектеді. Біле білсең елуде абайға маң қарғайды қай қойлады демеп беді. Айтысты елдің дайды сыйып өп деп, бұл жерде қарқ қашан мұндай жегін өп беді. Сен жайлар сүйіп етпек. Өзі семіз болған мен сөздер арық, Абашын байқап тұрсам кейін етпек. Біз бір мазақ осыдан соң айтқан шығар, Ішінде қиы көпті мұйы жоқ деп айтайық. Тоқтай тұр мен айтайын, Ауылымды ауылдың болып тұр, Қой жаны мұңлы. Қансыздары түрде тұрған бұл күндері, Ауылым кетірді ғой қадырымды. Ерендеп қарау менен қалаға қоры елеусіз еңірем мен қала жатыр. Әбеке білесің бе ауылдарға астана орнатты ғой заман ақыр. Бастарын ауылтады жұмыстан бай жастары кеш-кеш болып бара жатыр. Дәріге тоқташ болған науқас ұзап бәрі де пенсияға қарап отыр. Шала қазақ тауды жеп қалада бәрі қара қазақ қасығын шалап отыр. Осын айтпай Қытайдың дәрісін айтып, бұла басқандай жанға бала отыр айып. Құмар жала жаба сауға. жан қасіретті қара бұл мұншасы бар жанарымдан аламын. Алтауыз айтқан сөзін жетер ме екен құлағыма астанадай қарадың. Болып тұр бүгін нала көңілімде саған айтпай айтамын оны кімге. Бұл күні өзімізге бұйырмай тұр қойнымнан шығып жатқан көмірімдей. Шақты деп облысымды өкінемін қайғыдан қарсы айрылдау көкірегім. Қайтадан семейімді ашып берсін осыны Нұр Отаннан өтінемін. Баштарында облысты бекер жауып тастадың ба? Алаштың астанасы болған жерде не таптық Өскеменге қосқанындай. Толып тұр жанымыздың ашы дерті қалмады қазанында асым еті. Онкология есігінің өшіреді қолдағы осы жақтың қасіреті. Ауру боп күліп жатса сәбилерім қолдағы сол баяғы полигонын. 20 жыл бұрын жаттық дегенменен зардабы басылған жоқ әлі оның. Жыл сайын жібереді бір әкімді орындап тастайтындай мұрағымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ кемітті демесеңдер қуағымды. Жағдайым осы менің бұл күндері білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Атымның полигоны болған едім әкімнің коридоры қылдың мені.
Сахнаға айтсын тағыр белгілі жүйріге Айнер Тұрсынбаева мен жас талант Төреғали Төрәлі шықты.
Әй, бісмілла сөзім далла тұтты дерсін, шаңыра ойды шаншып сөз оқ көтерсін. Ассалауым ағалекім, абай еді көңілімнің ақтығы сүтке теңсін. Құрсағының құты бар әлім сақтан шырсарының жұқтырған жұрт бекенсін. Өсиетіңді өткен ғып болашаққа қасиетіңді ақындар жіп кетерсін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған қайран ел арасында мықты екенсің. Шәкірдей шауын болып қара жерге ақылай көкбай болып бұт көтерсін. Алаштың туын тіккен арыстардай жас балаң жалауыңды тік көтерсін. Әй, тарихи тұлғаларға тұғыр болған қарауыл құдай сүйген, әй, құт мекенсің, әй, мекенсің, әй. Әй, ақынсың әр сөзінде әр тұратын, айнұрдан айна қалмас артылатын. Берген төркінің болғаннан соң өзіңе бұл Семейдің халқы жақын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадым, өзіңнен болмасаң да артыға ақын. Кеше сөйлет деп жүрме үлкен тұрып, мен емес сөз бастаудан тартынатын. Алыстан 6 жасар бала келсе орнынан алпыстағы шалтыратын. Әй, қойдың басы емес қой кезектеге, бірінші үлкендерге әй, тартыладың, әй, тартыладың, әй. Әй, қандырған елдің шөлін шырын жүрме, ақын қой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың білім мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда ақанның серілігін тірілдірге. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сыры мен қырын білген. Айтыстың сатирасы Балғынбекте, сөзіне ел айтудан бұрын күлген. Айтыстың мергендігі Ринатта, көздеген нысанаға іліндірген. Ал Әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бекарыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірген. Ал Айнұрға осындай қасиеттердің қалдырмай беріп талла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағыға бар қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерім ғой қасқыр оза, еркектерді ойдай ғой қырып жүрген.
Сахнада өткен айтудың талас пен қанша тағдыры, серікзат пенен айбетті жарасқан бізбен қалшығы. Бекарыс пенен Ринаттың арналған қанша ән жыры, Мейірбек пенен Дидарда Айнұр мен қанша жылқаны, байқалмай көңіл тарлығы. Айтысып шықтым бәрімен, естілмей сөздің қалдығы. Еркектің бәрін қалдың деп, қиын бұнаның қызық зарлығы. Қалайсызын жедем жалманда, осында жүн ой барлығы. Бісміллә сөзі бастайын, ақының ем бой сайланба. Алыпта туған аймақ деп, алталаш сенен айналған. Шайырдың шыңы шәкәрім, қазағын ойға пайлаған. Ақылбай менен көп байлар, түбеген осы жайғаудан. Бұқалмас Мұхтар ағам мен, шайырдай өткен шәкірлер, алдаспаның болып қайралған. Айтыста келіп жайланған, түндігім бөлек болған, мен кіндігім саған байланған. Алдыңа келдік алда деп, алдыя халық төрешім. Барымды салсам бәйгеге, бағасын өзім бересің. Жүзіндей ағын ұлыңды Құдайым қолдап демесін. Өз әкеміздей боп кетті, өлеңнің қамын чегесін. Белділер менен белдесіп, шемділер менен шемдесіп, өл арашақта өлтірмей, өнердің қақты шегесін. Қазақтың дара ұлы деп, Абайдың қара ұлы деп, алдарыңызға ап келген айтыстың әппәк келесін. Ал қарсыласын қалайсын, шығыстың құтты қонағы. Әкеден гөрі қазаққа атаның даңқы жоғары. Өз атын төре ғали ой, әкеңнің аты төрәлі. Екеуіңдікі бір әріп қой, бір әріп бөлген жобаны. Төре ғали ұпызын, төрәлі соның жоғары. Әкең мен атың бір болса, келінге бола обалы. Әйелін кейін бақылса, атыңды атап шақылса, қалай атасының есімін атар айтатын болады. Туған соң дүниенің қонағы бұл,
әлімді. Түрі ғали деп мені атай сапты. Осылай есім қойсам жоғары деп, арамызда бір әріп не бәрі деп. Келіні күнде атап айқайласа, ойламаған ғой мұндай болады деп. Есімді қоя салған әкемнің өзінің де ол обалы жұрмай, обалы жұрмай. Бағымдағы жүйрікте кең көзілі, елмен бірге толғанан мен қосыла. Саясаттың есіптір салқын желі, билік қабақ танытып елге суы. Өскенде шөл жазыра жерде шыба. Біздің билік қазаққа саран боп тұр, көмек берсе қалардай қолы кезеді. Білімді ақыл емес ақша қалдып, оқу төлем ақысын берді өзіріп. Билікте ұлт қоймайтын ұл азайды, ел үшін тебінгісі терге шіріп. Керісінше көбінің аңсағаны, дүниеден аспайтын пендешілік. Ағайын ертең ұрпақ кешірер ме, бұларды жіберген мен сен кешіріп. Ертерек есті жиып қамдан басаң, биліктен күтпей-ақ қой енді жүбіт. Әй, үкіметті келтірмей тәубесіне, көзіңнің жасы кетпес ай, жерге сіңді бай, жерге сіңді бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен өскемендік Абаш Кәкенов және астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали төрәлінің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.